Paralēli visām aktivitātēm bērniem būs iespējas saņemt īpašo vecīgu eksperta karti. Un šī karta būs pieejama gan muzejos, gan Rīgas informācijas centrā, kas atrodas atlaukumā. Un šī karta tad arī izved pa dažādām vecīgas vietām, ir jāatbild uz jautājumiem, un izvejot šo vecīgas eksperta ceļu pa vecrīgu, mazie varēs arī saņemt īpašu pārsteiguma balviņu. Tā kā noteikti arī šis pasākums ir izglītojošs visai ģimenei.